Jeg var da en ung knøs, der ikke rigtigt vidste, om jeg skulle blive i barndomshjemmet og gå i min fars spor, eller jeg skulle søge bort og finde andre muligheder, hvilket jeg inderst inde havde mest lyst til. En dag i skumringen, da jeg netop stod og tænkte over dette, stod lille Martin i åndelig skikkelse foran mig. Gud havde sendt ham til mig for at vise, at han levede. Jeg så forundret på ham. Kunne dette være rigtigt? Så kom i min tanke de ord, som jeg er opstanden, skal I også opstå. Denne dag blev afgørende for mig. Nu vidste jeg, hvad jeg ville. Jeg ville dygtiggøre mig og blive lærer, ja måske præst. Jeg ville undervise og prædike om Guds kærlighed og det evige liv. Således blev det, og jeg oplevede nogle velsignelsesrige år. Efter min overgang til den åndelige verden blev jeg omtalt vens inspirator, og nu underviser jeg mange, der hungrer efter at dygtiggøre sig i forberedelsestiden før et nyt krævende jordliv. Det er Syrak, der taler. Men endnu et, som floden giver liv til planter, dyr og mennesker, således strømmer livets flod gennem os, ligesom den gennemstrømmer det ganske univers med den guddommelige kraft, der er givet af faderen i kærlighed til alt levende. Løft jeres tanker derop, hvor kilderne springer, os unæring til den hungrende ånd. Læg alt i Guds hånd og gå trygt den vej, der er beredt jer under hans førerskab. I tak og lovprisning slutter jeg min tale til jer og giver ordet til min lille bror. Jeg hørte, der blev talt om, hvad der hente mig engang. Men der er sket meget siden da. Det vil jeg fortælle om, fordi det kan være af værdi for jer at vide, at der er en guddommelig plan med os alle, en mening med, hvordan vi bliver flyttet rundt. Vi har ganske vist delvis vores frie vilje, for ingen udvikling kunne finde sted, hvis vi blev ført i snor. Efter omtalte korte inkarnation blev jeg ret hurtigt født igen, men dette havde jeg ingen personlig indflydelse på. Det var jeg ikke moden nok til. Højere magter bestemte, hvor jeg skulle fødes. Med hensyn til druknedøden, da strømmen tog mig, mærkede jeg ikke noget særligt. Jeg husker svagt, at jeg slugte en masse vand, og at jeg gled ned i noget blødt og godt. Da jeg blev mig helt bevidst igen, lå jeg i et par dejlige arme, hvis hænder kærtegnede mig. Jeg blev båret ind i børnenes verden, hvor jeg var en lille tid. Jeg vil blade lidt for jer i min lille billedbog. Der er mange kapitler, hvis man skal have det hele med, men jeg kan kun se så langt tilbage som gennem tre inkarnationer. Før jeg var Martin, havde jeg en meget grov inkarnation, og denne primitive råhed kunne jeg end ikke i den åndelige verden frigøre mig fra. Læg denne, derfor blev det besluttet, at jeg skulle opleve nogle lykkelige barneår hos kærlige forældre i en harmonisk børneflok. Der blev jeg passet og plejet, så der ingen grobund var for grove tanker og følelser. Denne lille gæstevisit på jorden satte sine gode spor i min sjæl. Trods min uvilje blev jeg igen sendt ned på den barske klode til nye prøvelser. I Finland blev jeg født denne gang og er der under jævne kår. Det var i den tyndt befolkede, nordlige del af landet. Gammel karma gæld skulle betales tilbage gennem offervilje for mit land og mine kære. Da jeg blev voksen, lød krigstrummerne, og vi blev kastet ud i den krig, der betegnes som vinterkrigen. Jeg mindes en iskold nat, hvor jeg var bange, og kroppen frøs. Da stod min bror Syrak synlig for mine kammerater og mig, ligesom jeg engang gjorde mig synlig for ham for at trøste og vejlede, da han trængte til det. Vi hørte ham tydeligt sige, vær ikke bange, og men I skal dø, for der er en åben himmel til at tage imod os alle. Denne oplevelse gav os tryghed. Nu vidste vi, at vi ikke var helt forladte, at nogen vågede over os. Jeg blev dog såret, mistede en arm og et ben og var nu en ynkelig skabning at se på. Men jeg havde oplevet noget overjordisk, der holdt modet oppe. Årene som krøbling var smeltet i en for mig. Der skete en modning i min sjæl, og 33 år gammel vendte jeg tilbage til den åndelige verden. Livet på jorden havde talt sit stærke sprog til mig og vist mig, at Gud formår at vende alt til det bedste. Der er stadig meget at lære, og jeg begynder at fatte forbindelsen mellem de forskellige menneskeskæbner, og frem for alt står det mig klart, at vi som Guds børn ledes ad hver sin vej mod højere mål og større udvikling. Mit navn i Finland var hver endnu, men nu, hvor jeg atter har mødt min bror, vil jeg igen kaldes Martin. Tak. Hvem inkarneres og hvornår? Jeg er Ludvig Dahl fra Norge, jeres trosfælle. Vi skandinaver har meget til fælles. Over for det åndelige har vi også en fælles opgave at løse. I kender vort smukke nordiske symbol med de fem hvide svaner. De flyver i samme retning mod det fælles mål. Vi har endnu et fælles symbol, nemlig korsets tegn i vores nationale flag. Vi er også alle inden for den samme tidsperiode gået i bræschen for den spiritistlære. Vi gamle pionerer glemmer aldrig den mission, der blev os pålagt en gang, og vi arbejder bestandig for, at dens lysende flamme fortsat skal brænde og blive til et bål, der sender sine gnister ud over verden til oplysning for folkene, der famler i tåge og mørke. Her på det åndelige plan, hvor jeg nu befinder mig, er jeg med i et arbejde sammen med repræsentanter fra de andre nordiske lande. Det er pastor Lilleblad fra Sverige, professorerne Harald Thure Nilsson fra Island og Helmi Krog fra Finland samt pastor Martins Indlarsen fra Danmark. Vi arbejder med et meget interessant emne, som jeg gerne vil bringe frem for jer her. Jeg ville ønske, at jeg også havde en stor forsamling af læger og præster foran mig, men da det ikke er tilfældet, må I gennem foredrag og samtaler bringe tankerne videre, så godt I kan. Der kommer nok en dag, hvor der er åbne øren og sind for det, vi har at bringe. Ti, vi har høstet rige erfaringer i det spand af år, vi har tilbragt i den åndelige verden. Jeg var brændende spiritist, se også denne, da jeg levede som dommer i den lille norske by. Det kostede mig en kamp og forfølgelse, og det berørte også min stakkels datter. Det er altid svært at gå imod strømmen. Men da jeg efter en jordlivsskærning stod her på det åndelige plan, så jeg, at der dog var en dyb sandhed i det, vi havde båret frem. Om I også må lide lidt for jeres overbevisning, så giv ikke op. Når dette lys er givet jer i hænde, så er det, for at I med det skal lyse for andre. Så er det et pund, der er pålagt jer at forvalte på bedste måde. Hvor mærkeligt det end kan lyde for jer. Så er vort arbejde herinde en slags kartoteksarbejde og umådelig interessant. I vil jo, hvor mange oplysninger, der gives til personregistrene på jorden, og tro så ikke, at det står ringere til i den åndelige verden. Alt indgår som impulser til disse store haller, og vort arbejde drejer sig især om sjæle, der hører Norden til, og sjæle som på en eller anden måde har karmatiske forbindelser. Nu nærmer jeg mig det emne, som jeg ønsker at bringe frem, og som jeg ønsker kunne blive råbt ud for store forsamlinger. Videnskaben på jorden har endnu ikke opdaget, at der findes en verden, hvorfra alle opfindelser kommer, hvorfra vi selv kom, og hvortil vi venter tilbage. Hvis alle mennesker, også de såkaldt vise, kendte disse hemmeligheder, som I har fået del i. Så ville verden se anderledes ud i dag, for så ville menneskene leve mere under ansvar. Med gru har vi set, hvor det bærer hen, hvorledes der skaltes og valtes med liv og død. Jeg tænker her på abortloven. Nu vil jeg gerne oprise for jer, hvilke kræfter der sættes i bevægelse, når et menneskebarn er undfanget. Tro ikke, at sjælen er knyttet til det nys befrugtede æg. Nej. Det varer noget, før der er fundet frem til den sjæl, der skal inkarneres netop der. I skal vide, at når befrugtning har fundet sted, så er noget stort og betydningsfuldt begyndt. Der går straks meddelelse fra kvindens og under tiden også faderens skytsånder, der jo overvåger alt, hvad der sker. Der går bud til højere sted, at nu er der sket en forening, der vil udvikle sig til et brugbart legeme for en sjæl. Så påbegyndes en søgen efter den sjæl, der er bedst egnet under de forhold. Moskeen, der har skæbne tilknytning til slægten eller til en af de unge forældre. Et stort arbejde er sat i gang meget hurtigt efter undfangelsen. Det kan også æsses, om det nye legeme bliver defekt på en eller anden måde. I så fald findes der frem til en, der skal gennemgå dette, enten ifølge skæbneloven, eller der er en ædelsjæl, som for at stige højere, påtager sig dette og ved sit milde væsen, ved tålmodighed og kærlighed kan være et godt eksempel for andre. Også forældrenes kærlighed og offervilje bliver sat på prøve. Den åndelige og den materielle verden arbejder mere intenst sammen, end I kan forestille jer. Da man jo delvis har sin frie vilje, hænder det, at den unge vordende moder viger tilbage for det besvær og ansvar, der følger med og derfor afbryder svangerskabet, da der ikke er straf for at bortkaste dette gryende liv. I uvidenhed brydes båndene, og der gribes ind i det allerede påbegyndte arbejde i den åndelige verden. I de grovere tilfælde, hvor der er gået mere tid, og der er fundet frem til den sjæl, som skal inkarneres på dette sted, er den udvalgt, har afbrudt sit arbejde på det åndelige plan og er begyndt at kredse om moderen. Den længes nu efter den dag, hvor båndene rigtig knyttes. Det sker, når den halve tid er gået, eller i hvert fald de første 3 måneder. Skytsånden har fået sine instrukser, og alt er beredt til en inkarnation. Noget stort er påbegyndt. Dræber man da bevidst dette spæde liv, trækker de åndelige væsener sig tilbage med vemod og sorg. Jorden er fordærvet. Der er ikke mere respekt for livet, ingen nære frygt for nogen ting, men krig, mor og forstyrrelse på alle områder, så forgiftningen dræber både mennesker og dyr. Mine venner, vær med til at udbrede kendskabet til disse store sandheder. Vær med til at holde vor læres lys brændende, så religionen og viden samt tro og tillid til Gud og hans skaberværk må komme i højsædet, så der kan komme en ny jord med en ny menneskehed, der har forståelse for livet og dets rige muligheder. I det arbejde, hvor i vi deltager, bliver vi vejledet af lyse ånder fra højere verdener. Vi er kun tjenere for disse. I dette arbejde kan vi følge, hvordan skyld og egoisme medfører gråd og sorg, og vi ser under tiden, hvordan en ung moder, der har bortkastet noget dyrebart og guddommeligt, i næste inkarnation begræder at være gold. En anden gang kunne jeg have lyst til at berøre et emne, der også ligger mig stærkt på sinde. Det er dødskriteriet, menneskenes indgriben i den hellige dødsstund, fødselsstunden til den åndelige verden, som derved ofte forstyrres. Hvem ønsker ikke at lade Gud råde og få lov til at dø i fred? Jeg ønsker alle en fredfyldt død, helst med en kær ven i hånden, en ven, der har et Guds ord på læben. Så drager sjælen på englevinger hjem til det evige lys. Farvel, I kære, og tak. Rødster fra ørkenen. Lars taler, der blev sagt mig, at jeg skulle følge med til en kirke, og at jeg der måtte bekende alting. Det ville være til gavn, ikke alene for mig selv, men også for dem, der hørte det. Nu vil jeg forsøge, men det er ikke så lige til, for jeg skal give en beskrivelse af mit elendige liv på jorden, og hvad følgen deraf er blevet. Der er lovet mig, at når jeg går herfra, vil der blive bedt for mig og for hende, Maja, der er med mig, og som jeg har gjort fortræt. Han, der hentede os op af elendigheden, lovede os, at vi snart måtte komme et andet og bedre sted hen, hvor der var gode mennesker og pæne omgivelser. Han sagde også, at dette var en forberedelse til at komme til jorden igen. Men det går nu over min forstand. Det er også lige meget. Bare det må føre til noget bedre. Jeg hedder altså Lars og har været et slet menneske. Jeg har blandt andet altid haft et stort begær efter kvinder, forstår I, og efter spiritus og penge, og hvad man ellers kan få for penge. Det blev min ulykke, for jeg har aldrig kunnet tøjle mine begær. Jeg greb efter alle de kvinder, jeg kunne få, også Maja. Hun serverede dengang på en beværtning. Men det er længe siden. Dengang fandtes ikke meget af alt det, der findes i dag. I har vogne uden heste, lys uden åben ilder og meget mere. Det, jeg vil tale om her, ligger helt tilbage før år 1900. Der skete altså det, at jeg tilranede mig, hvad jeg kunne få, både i den ene og den anden retning. Jeg tog pigen og hendes penge, og så ja, så kvalte jeg hende. Det er meget frygteligt at tænke på. Jeg flygtede fra gerningsstedet og endte helt oppe i Nordenåret. Det var, som fanden var i hælene på mig, sådan en fart havde jeg på. Jeg endte oppe i et fjeld, men det varede ikke længe, før jeg bukkede under af kulde og sult. Jeg døde altså og befandt mig nogen tid efter, jeg ved ikke hvor længe, på et mindre rart sted, hvor jeg rendte på hende, Maja. Hver gang jeg så hende, truede hun ad mig og forbandede mig. Ja, hun brugte ord, som det er mig forbudt at bruge her. Den tid står for mig som et mareridt. Link til lin.historie. En vis tid ude blev hun, men så en dag var hun der igen, og da var hun ligesom blevet en anden. Hun fortalte, at hun havde været i stilhed og oplevet så meget. Hun var blevet klar over, at hun jo heller ikke var særlig god, i det hun havde lokket mange mænd i fortræd og fordærv. Ved du hvad, Lars, sagde hun, den ene er så mænd ikke bedre end den anden. Skal vi ikke give hinanden hånden og være gode venner? Det gjorde vi så. Derefter har jeg været i en slags drømmetilstand, men indimellem er jeg begyndt at se ind i mig selv, og det har jeg lært meget af. Der er sagt til mig, at det er meget vigtigt. Vi søgte hen i en oase, hvor mange talte venligt, ja, lige frem kærligt til os. Det er en af dem, der missionerede der, som bragte os hertil. De har sagt, at trods alt har vi en fremtid for os. Hvis det er rigtigt, at vi skal begynde forfra på jorden igen, vil det vel nok blive interessant at se den nye jord med alt det, de nu har fundet på af fremskridt. Jeg er glad for, at hun og jeg er blevet gode venner. Jeg har besluttet, at hvis jeg møder andre, som jeg har været i konflikt med, vil jeg række dem hånden og få det gjort godt igen. Så vil der blive mere lyst omkring mig, og jeg vil kunne komme mellem gode og glade mennesker, hvor der også er træer og maske blomster og alt det, jeg inderst inde længes efter. Nu føler jeg mig så godt tilpas. Jeg ser mange i lyse klæder omkring mig. Jeg ser også den mand, der hjalp os ud af elendigheden i den golde ørken. Der er fortalt mig, at han på jorden var gift med det medium, jeg benytter. Han var så rar, hyggelig og opoffrende. Derfor vil jeg gerne igen sige tak. Han fortalte, at det faktisk er hans kirke, vi nu befinder os i. Nu føler jeg det, som om nogen løfter mig og bad. Farvel. Kontrollen skiftede, og omtalte kvinde talte, goddag. Jeg hedder Maja. I kan tro, at jeg er glad for, at det er gået mig så godt. Jeg har været isoleret i et ørkenlignende landskab i lange, lange tider. Jeg skal fortælle, hvad der førte til alt dette og vil begynde med min barndom. Jeg blev født i Norge, ikke langt fra en lille bygd. Mine forældre var meget missionske. Det var næsten alle der i bygden. Det var ikke rigtig noget for mig. Der var bønnemøder tidligt og sille, og en evig snak om Guds straf og om synd. Det miljø voksede jeg op i. Da jeg var lille, tog jeg vel imod det som et barn, der ledes af far og mor, men da jeg kom i 14-15 års alderen, kunne jeg række tunge alt det alt sammen. Der kom en vældig følelse af protest op i mig. Man kan også blive overfordret med religiøse floskler. Det endte da også med, at jeg rejste til byen, hvor jeg tog plads i et stort hus. Men på de tider blev et almindeligt tyende ikke regnet for ret meget. De kaldte mig bare for tøsen, og jeg fik kun et uselt hummer bag ved køkkenet. Der var ingen, der tog sig af mig, og jeg følte mig meget ensom. En aften, da jeg faktisk skulle være gået i seng, fik jeg pludselig en stor lyst til at se, hvordan livet levedes nede i byen. Nysgerrigheden drev mig derned. Jeg kom i selskab med drukne mænd og kvinder. Det frie, raske liv tiltalte mig. Jeg blev kysset og krammet, Men da jeg vendte tilbage henad morgenstunden, har jeg nok set noget medtaget ud. Jeg syntes selv, jeg havde haft det dejligt. Så ofte jeg kunne, søgte jeg dertil, og en skønne dag fik jeg da også et spark ud af det fine hus. Jeg fik så plads i en havnebeværtning og giftede mig senere med ejeren, et gammelt løg, som jeg kunne se ikke havde langt igen. Det varede da heller ikke længe, før jeg sad med hele herligheden. Men der kom alt det grusomme op i mig, det, som jeg her må skrifte for jer. Jeg har blandt meget andet ondt også slået et menneske ihjel. Når jeg nu fortæller jer dette, kan I bedre forstå, hvorfor det gik sådan, at det blev mig, der blev offer for Lars og derved standset. Men tilbage til hændelserne i omtalte havnebeværtning. Jeg ville jo ikke være rigtig klog, mente jeg, hvis jeg ikke forsøgte at få det mest mulige ud af bedriften. Selvfølgelig sagde jeg ikke til mine kunder, at de skulle holde op med at drikke. Nej, det var da bare om at fylde på. Men det var ikke altid let at få fat i deres penge, for der var gerne andre mennesker til stede. Så fik jeg en sen aften en djævelsk tanke. Det var småt med hygiejnen i de tider, og der var mange rotter i omkring huset. Nu og da måtte vi lægge rottegift ud. En sømand kom ind med hele sin hyre. Han skulle have mange såkaldte små sorte halv kaffe og halv brændevin. Mine fingre kløede efter at få fat i hans penge. Så fandt jeg på at komme gift i hans kaffepons. Det var såmænd ikke ret meget, jeg kom i, men han var jo fuld i forvejen, og så skete det altså. Da han var båret ud i baglokalet, fik jeg fat i pengene, og der var ingen jordisk myndighed, der opdagede, hvordan det var gået til. Man troede simpelthen, at han havde drukket sig ihjel. Men min ugerning er åbenbart skrevet op an et steds. Himlen mente vel, at nu kunne det være nok, og så kom Lars ind i billedet og gjorde ende på mit syndige liv. Som han har fortalt jer, blev jeg henvist til samme sted i den verden, der findes efter døden, og der har vi været isoleret i mere end 50 år. 50'ens 20. det kan tage lang tid, før man finder ud af, at det er gavnligt at bede om forladelse. Jeg var jo blevet led ved dette under min opvækst. Alt det slette i min natur må jo have ligget på bunden af min sjæl eller i min karakter, og så var jeg ikke stærk nok til at modstå fristelserne. Dog kom der omsider en udsending, der viste os vejen til udfrielse. Nu skal jeg ganske kort berøre, hvor jeg nu er kommet hen. Vi er begge to på den gode vej ud af vores trængsler. Jeg er kommet i en lysere verden, hvor jeg er henvist til noget, der kan sammenlignes med en kristen højskole. Der skal jeg lære at forstå Bibelen og at forstå, at mine forældre havde tro på Gud, og at de elskede Jesus. Jeg skal lære, hvad synd er, for jeg har syndet mod Helligånden. Det vil sige, at jeg har gjort noget, som jeg inderst inde godt vidste var forkert, men gjorde det alligevel. En sådan synd kan ikke uden videre tilgives, har Jesus sagt. Nej. Den må først anges og så sones. Det må jeg før eller senere komme til på en eller anden måde, måske ved gode gerninger. Vi lærer også, at vi ikke må nære det onde, men skal elske det gode. Når jeg har lært mere om alt dette, vil jeg blive født på jorden igen. Så vil jeg tage alt det med i mine tanker, som jeg her har lært, og der vil blive sørget for, at glemselens slør bliver lagt over mine mange fejltrin. Så Gud er Gud. Måske kan jeg, når jeg til den tid bliver voksen, få et arbejde, hvor jeg kan få lejlighed til at hjælpe svage sjæle bort fra deres brist og laster, ind på en bedre vej. I sidste instans skader vi jo os selv og må en dag bøde derfor. Al denne undervisning har jeg lyttet til med et åbent sind, og nu ser jeg fremtiden i møde med tak og med tro. Farvel, og tak fordi I ville høre på mig. Kongo. Jeg vil lade tankerne trænge gennem den lånte hjerne og håber, at de kan omsættes i ord, som I kan forstå. Kan mig Kongo, for der har min vugge stået gennem mange jordliv for tider tilbage, men nu er jeg ved at vågne op til en mere bevidst tilværelse. Et jordliv er som et kapitel i en stor bog. Man skriver et afsnit, når man med bind for øjnene går ind i livsbogens historie, hvad enten man fødes som et sort eller et hvidt barn, der forstår man ikke et ord af det hele, fordi man ikke har læst eller husket de foregående afsnit, men prøver vel hver gang at få det bedst mulige ud af det. Men når man kommer ind bag det store forhæng, åbner bogen sig, og man forstår lidt mere. Tankerne, jeg her skal udtrykke, står for mig som billeder. Jeg ville ønske, jeg var en kunstner, der havde lært at male bøtter og kunne male symboler og billeder for jer, så I rigtig kunne forstå, hvad jeg vil sige. Så ville jeg for eksempel male en sten, en agat eller et tværsnit af jordlagene for at illustrere de forskellige tidsperioder. I ved, at når geologerne graver ned i de store bjergeformationer, der har aflejret sig lag for lag igennem millioner af år, så kan man aflæse meget ved at skære et tværsnit igennem jord og sten. Sådan har jeg set mig selv som en rå sten, der er blevet skåret igennem, og ud fra de forskellige lag bliver det levende gjort for mig, hvorledes min udvikling er skredet frem. Jeg er ikke nogen skolemand, men et primitivt menneske, der stadig søger efter noget højere. De, der fulgte mig herind, sætter disse billeder op foran mig for at hjælpe mig. Nu ser jeg en sten, hvis ene halvdel kunne ligne en almindelig granitsten, mens den anden halvdel er slebet i forfacetter og skinner ganske pænt. Som regel vil man vel gerne skjule det uslebne og vise det, der er slebet til. Sådan føler jeg det selv nu, hvor jeg sidder her over for en flok kultiverede mennesker i det høje nord og gerne vil skjule det ufærdige. Men hænder det, at stenen bliver drejet lidt, ser I glimt af det ufærdige. Men det er heller ikke mere end rimeligt, for det er jo sandheden. Der bliver sat et andet billede op foran mig nu. Det er et blomsterløg, vist nok det, I kalder en hyacint. Jeg ser den i tre faser. Først som det tørre løg, der ser temmelig dødt ud, derefter det spirende, der viser kraften, som bor derinde, og så den færdige blomst, der har fået tilstrækkeligt med hvede, lys og varme og kan variere i farve og skønhed. Jeg tror, at hvis vi skal sammenligne dette med mig, broder Kongo, er jeg at ligne med det midterste løg, der lige er begyndt at spire. Der kommer et nyt billede. Det er da et vældigt billedgalleri. Men da jeg ingen pensler og maling har, håber jeg, at I forstår mig, når jeg beskriver det. Jeg ser en vulkan. Jeg ser jorden. Nogle steder er der skove, enge og marker, andre steder gold ørken. Men det er alt sammen kun en skorpe. Der er vældige kræfter under denne, vældige utæmmede kræfter, der nu og da bryder gennem skorpen og spyr ild, aske og ødelæggelse langt omkring. I og jeg er jo også en del af jorden. Også vi har inden i os utæmmede kræfter, der nu og da spyr ild og ødelæggelse omkring os. Således vil jeg, at jeg er meget ufærdig. Jeg mindes tiderne i mit hjemland med drønende varme, med regnskov og floder, der bruste, der var primitive hytter med stolte, stærke, men nu barmhjertige krigere. Jeg var en af disse og gik omkring som en kæmpe, stærk og voldsom, med urkraften boende i mig. Jeg kom til andre grupper med spyd i hånd, og jeg så, at der var lilleput folk andre steder på den store, rige jord, pygmæer kaldes de. Når man møder dem, lader man spydet falde, selvom blodet også koger i dem, og urkræfterne endnu ikke er tæmmet. Der vises mig en ny stribe i min sten, en lys stribe, der fortæller mig om noget afgørende, et vendepunkt for mig og mine. Det var, da de første missionærer kom fra Europa. I begyndelsen så vi med skepsis på dem, men nu skal jeg fortælle, hvad der gjorde stort indtryk på mig. Det var, når de talte om Jesus Kristus og hans moder Maria, denne fine, edle kvinde, der fødte ham. De talte så varmt og så gribende om Jesus. De tændte lys og klædte sig i hvide klæder til ære for ham. De tog sig af vores børn og prøvede på at tæmme noget af vildskaben i os. Da jeg efter denne inkarnation kom ind i den åndelige verden, havde jeg ikke andet i tankerne end ønsket om at få lov til at se denne Jesus og hans moder. Nu ved jeg ikke, om jeg har set ham personligt, men så har jeg set mange andre, der lignede Jesus, med gode tanker og kærlige hænder, og gode kvinder i hvide klæder.